Кой говори? 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Като ви кажа сега, че днес ще говорим за закона за биологичното разнообразие, допускам, че много от вас ще побягнат от радиото, защото ще си кажат, не го разбирам, не ме интересува лъха скука от този анонс. Но моля ви, не се отдалечавайте, защото става дума за нещо, което със сигурност ви интересува, стига обаче да се умеем да вникнем в него. Става въпрос за именно им този закон за биологичното разнообразие. Той е обявен от Министерството на околната среда и водите за обществено обсъждане. Още 2 дни остават от този срок за обсъждане до 8 февруари, след което законът вече ще се придвижи нататък, така че хубаво е да сме наясно какво се случва. Това засяга пряко наши интереси. Сега този разговор малко ще прилича и на конференция, поне по броя на участниците си, но се надявам да е доста стегнат. В него участват, да кажа първо, дамите Катерина Раковска от ВВФ. Здравейте! Здравейте! Иляна Павлова представлява Българската стопанска камара, Център за чиста индустрия. Здравейте!
Здравейте!
Тримата ни гости, мъже, са Руслан Сербезов, Националния природонаучен музей представлява той. Здравейте, господин Сербезов! Мариус Димитров е от факултета по горско стопанство в Лесотехническия университет. Добър ден и на вас!
Добър ден, здравейте!
И Росен Цонев е тук. Той представлява пък биологическия факултет на Софийския университет.
Добър ден!
Учени хора, така. Давам думата първо на Катя Раковска, за да каже какво смятате вие от ВВФ, природозащитните организации по повод на този закон. Знаем, че реакцията ви е негативна. Вече прочетохме, че казвате, че всъщност той е и противоконституционен в някакъв смисъл и че смисъла на управлението на защитените територии изцяло е променен.
Здравейте отново и благодаря за думата. Основният проблем на закона за биологичното разнообразие е цялата подмяна на философията за управление на Натура 2000 мрежата и нейното отслабване. Понеже тук си говорихме, интересуват ли се хората или не от такава, нали, за тях абстрактна материя, закон за биоразнообразието. Може би това им звучи далечно, но ако говорим за опазване на природата по морето и планините, вече знаем, че хората се интересуват от това. И Натура 2000 е един от основните инструменти за опазване на тези места, които всички ние обичаме. С това, което предлага Министерството, се премахват, например, възможностите за режими в заповедите за обявяване на защитените зони от Натура 2000. И се премахва научното начало в изработването на плановете за управление. Много е важно да се знае, че директивите, по които се създава мрежата, изискват тя да се управлява по научни критерии. Тези неща се премахват от законопроекта, което също създава опасност от отслабване защитата на мрежата и от нейното директно застрояване. Всичко това има директни последствия, заплаха за застрояване на Черноморското крайбрежие и на планините.
Руслан Сербезов иска тук да се включи. Национален парк, да припомня, природонаучен музей. Това ли е проблема, както го представи Катя Раковска? Вие ли така го виждате?
Абсолютно съгласен с нея. Обаче ето едно противоречие веднага в закона. Маха се научното начало за режимите и т.н. мерките, които трябва да бъдат налагани. Обаче с този закон искат да приватизират цялата научна информация, и не само научна, и тази информация от неправителствените организации, директно да отива в МОСВ без договори.
Това
без...
трябва обаче да го обясните. Какво значи първо маха се научното начало и иска да се приватизира информацията, която учените притежават, до която достигат през изследванията си? Да го обясните.
Ами до сега всички научни организации участваха при правенето на тези режими и информацията, която се подаваше ясно и категорично, беше в основата при изготвяне на тези режими.
Всички научни организации казваха кое трябва да е в Натура 2000, как трябва да се управлява, какво да има на тези територии, които са Натура 2000. Нали? Допълнете разказа ми, за да е ясно точно за какво говорим.
И накрая Министерството рационално прави една система, която система се предлага съответно там на обществено обсъждане и тя се приема после за тези зони.
Така, а сега?
А сега нещата са в друга насока. Ние не трябва фактически научното начало при изготвяне на тези мерки, обаче информацията искаме.
А кой, ако научното
който
начало
е много
пада,
лошо, който е много странно.
Кой тогава казва какво е Натура 2000 и какво да се прави там? Кой ще казва, ако не са учените?
Би трябвало администрацията.
Да, видим, да. Марио Димитров от Лесотехническия университет.
Какво ще се случва от тук нататък? Разбира се, това зависи много от Закона за биологично разнообразие и от мерките, които ще предприеме и Министерството на околната среда и водите и всички, които по някакъв начин са съпричастни за опазване на природата. Това, което колегата каза, аз бих искал да допълня. Изисква се от всички, които се занимават с проучвания, които са свързани с защитените зони от Натура 2000, с видове, които се опазват от европейското и националното законодателство. Всички данни да бъдат представени и преди да бъдат представени, те не могат да бъдат използвани за каквито и да било нужди и цели, независимо от това дали са спонсорирани от научна организация, от националния бюджет, от фонд научни изследвания, или пък са съвсем частни проучвания. Освен това, самата формулировка за първични данни, която се включва в закона, е неясна. Първични данни...
Какво значи първични данни?
Ами това се опитваме да комуникирайки с колегите да разберем, защото при проучванията на различни обекти се използват различни методики, събират се различни данни, информация. Решенията, които трябва да се вземат, те не могат да се вземат въз основа на първични данни. Тези данни трябва да бъдат анализирани, те трябва да бъдат дискутирани,
И това трябва да се прави от учените.
Те трябва да бъдат официално публикувани.
И това трябва да се прави от учени.
Те най-напред са защитени от редица
нормативи. Така е било до сега. Сега обаче това не разбирам. Казвате, научното начало е отстранено. Кой тогава ще казва какво да се случва в тези терени Натура 2000? Министър ли ще казва как да се управлява, какво да има там?
Сега аз първо искам
Росен
да направя някои
от биологичния факултет на Софийския университет.
Да, аз представлявам биологически факултет в Националния съвет по биологично разнообразие.
Който до сега управляваше...
До сега беше отговорен. Всъщност избран съм с решение на факултетния съвет на факултета. Така че следя и се занимавам с нещата, които са свързани с Натура 2000 от доста години. Да. И искам да опровергая една много широко тиражирана в определени медии, така да се каже, теза, че научното начало е липсвало в Натура 2000. Няма как познанията за Натура 2000, за видовете и хабитатите са високо специализирани. Дори и да е имало координираща роля на неправителствени организации, основната работа по определянето на зоните е свършена от научните работници. Всъщност, по времето на министър Джевдет Чакъров, Министерство на околната среда даде на БАН готовата мрежа, изготвена вътре в сградата на Министерство на околната среда на Мария Луиза, да прецизира. И всъщност Българската академия на науките потвърди мрежата Натура 2000. Аз не съм и съгласен, че Натура 2000 е много голяма в България, че тя е пречка за икономическото развитие. Искам да дам един пример само с Словения, която знаем икономически, че не е след България, всъщност, а е много напред, има 39% от площта си в Натура 2000. Сравнено с биологичното ни разнообразие, ние сме държавата в Европа, в Европейския съюз, която е пета по брой на видовете и местообитанията от Натура 2000. След много по-големи от нас държави. Да. И това са Гърция, това са Испания, Франция, Италия и само Гърция е сравнима,
да,
с България.
Добре, но все пак аз не получавам отговор на въпроса, който ви отговаряте, а някак си не ми е до края ясно. Казвате, че научното начало е елиминирано в тези поправки към закона за биологичното разнообразие, но не става ясно при това положение кой предвиждат поправките да управлява Натура 2000, защитените територии.
Според, сегашните изменения на закона, които са представени, администрацията.
Коя администрация?
На Министерство на околната среда и водите. Така смятат. Но това не може да стане. Няма как да се реализира. Администрацията не е толкова голяма, че това нещо да го охване. Ако не се използва потенциала на научните органи, администрацията ще бъде в един вакуум.
Да.
Извинявайте, да вметна само финансово заинтересовани страни, работодателски организации и така нататък. Да бъдат всъщност основни в тези консултативни съвети, които се създават. Собствениците на земи и така нататък.
Какви са тези консултативни съвети? Това,
национален и регионален, които се създават като нови и всъщност изместват Националния съвет по биологично разнообразие и той вече няма да се занимава.
Тоест, ни съвети 2000. По места, регионални, ще решават за определените региони, как определените местности, принадлежащи към Натура 2000, да бъдат управлявани, какво да става в тях, а на национално ниво това ще се прави от кого? Нека да чуем сега тук и представителя на Българската стопанска камара, Иляна Павлова.
Благодаря. Това, което ние изразяваме като позиция в въпросните органи за управление, да бъдат включени национално представителни организации, които по така наше мнение защитават обективни интереси, тъй като когато, особено когато се слезе на териториалното ниво, там се получават и това, което колегата каза във връзка и с собственици на земи и такива по, как се казва, ограничени интереси, които защитават, тогава вече нещата излизат извън обективността на самия процес. Аз не мога да взема отношение по научната страна на въпроса, но като цяло считам, че след като организации като Българска стопанска камара и другите работодателски организации така са устояли в годините и са отстоявали обективни позиции в тристранен диалог с правителството и с синдикатите, считам, че те наистина имат място в тези организации, както и браншовите организации, които членуват, например, в управлението на Натура място има и минна камара, и химическа камара, и редица такива браншови организации, които представляват интересите на работодателите. Това, което считам за много важно и което госпожа Раковска спомена, е, че всъщност например, и туристическия бизнес има смисъл да защитава разнообразието или поне не тоталното бетониране на курортните комплекси в това, защото ние все пак искаме природа и високо качествена услуга, която да бъде предоставена на туристите. А тя с тези начинания, които имаме в момента, не бих казала, че е високо качествена услуга.
Да. Катя Раковска, но все пак да си представим ли така, че големия разговор за това, кои да са защитените територии, дали да има промяна при тях, как именно да бъдат управлявани, какво е разрешено и какво е неразрешено, големия разговор и решенията по този въпрос да се взимат от вече нов орган, който се казва Национален експертен съвет. В този орган трябва да влязат различни заинтересовани страни, нали така? И там да се води този дебат и там да се взимат решенията. Защо учените казвате, че сте изключени, когато вие би трябвало да присъствате и ще присъствате в това управленско тяло. Катя искаше да каже нещо, да върнем пак думата.
Само да уточнение, да, че Катя всъщност този Национален консултативен съвет, него учените са част, но той може само да съветва министъра, няма да взима решения, докато самите регионални консултативни съвети, в тях вече учените са напълно изключени. Аз пак да се върна.
Тоест, той Национален съвет съветва министъра, а министъра взима решенията. Това е важно уточнение, да?
Аз пак да се върна, че изискванията на директивата е мерките за опазване да стават съгласно екологичните изисквания на видовете местопитанията, които се опазват, съответно остават по научни критерии.
Да.
Моето уважение към всички браншови организации, разбира се, че трябва да участват, но това не означава, че трябва да изключите хората, които разбират от Натура 2000. Това е абсурд.
Моето мнение категорично не е било, че трябва да бъдат изключени хората.
Да. Сега, тук виждам някакво така противопоставяне сякаш и дали е реално или само така изглежда. Защото, когато говорим за такъв национален орган, наистина смятам всички ще се съгласите, че трябва да бъдат включени всички заинтересовани страни. И работодатели, и синдикати, и учени, и природозащитници. Изпускам ли нещо?
Ами,
и туризъм.
Да направя едно уточнение.
Но това са различни неща.
Аз искам да направя едно уточнение, че всъщност тези регионални и националния консултативен съвет ще определят мерките, изисквани от директивата, която ние сме ратифицирали като член на Европейския съюз и я прилагаме за опазване на видовете и на местообитанията. Значи, мерките могат да се съгласуват с различни, така да се каже, национални браншови организации, но определянето на специфични мерки за опазване на конкретни видове и на местообитания, това е абсолютно и строго научна работа.
Естествено, това е ясно. Искаше да каже и Мариус Димитров нещо. Две минутки имаме преди новините. Заповядайте.
Ами те, колегите, вече казах, аз да се върна на това за изграждането на Натура 2000. Аз мисля, че тя вече е изградена в смисъл, че процедурите са минали на национално ниво, на европейско ниво. Мрежата в този вид беше одобрена на така наречените специални съвещания, които се наричат биогеографски семинари. Това, което трябваше да се направи, трябваше да бъдат приети режими за управление и да бъдат издадени заповеди, които да указват точно какво е позволено и какво не е позволено да се случва в защитените зони. Беше възложено на екип от БАН да разработи тези режими именно от Министерството на околната среда и водите. Това беше направено преди няколко години. Нищо не се случи с тези режими, върху които работиха всички компетентни специалисти. След това заповеди за управление на зоните също не бяха обявени, с изключение само на няколко зони. От гледна точка на управлението, директивата или европейските директиви не изискват съставянето на такива планове, но съгласно нашето законодателство е необходимо да има такива. Иначе директивата допуска управлението на тези защитени зони да става чрез местни планове, горско-стопански планове, а също така съществуващите планове за управление на защитени територии, като много от тях съвпадат, границите им съвпадат с защитените зони от Натура 2000.
Сега ще ви спра тук и ще ви моля после, след новините, които предстоят, да се върнем пак на този въпрос, защото това е много интересно и да си го представим. Четох всъщност, че Централен Балкан, ако се случи това, което казвате, ако тези поправки в закона минат, Централен Балкан ще бъде управляван от еди колко си регионални...
4 или 5 регионални.
Да. И това значи много баби за детето...
Които ще бъдат управлявани от тези регионални консултативни съвети.
Приключваме сега за новините и после се връщаме.
Кой говори с Пролет Велкова? Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио.
Говорим днес за промените в закона за биологичното разнообразие. Той е подложен на обществено обсъждане, което обсъждане приключва след два дни. Даже страхувам се, че малко късно говорим, защото колкото повече говорим, толкова повече се натъкваме на проблеми около него и алогизми, меко казано. Гостите, да припомня, Руслан Сербезов, Национален природонаучен музей, Мариус Димитров, факултет по горско стопанство в Лесотехническия университет, Катерина Раковска представлява природозащитната организация ВВФ България, Росен Цонев е от биологичния факултет на Софийския университет и е представлява биологичния факултет в Националния съвет по биологично разнообразие. Тук е представител на работодателите Иляна Павлова от Българска стопанска камара. Искам и се да се върнем към въпроса, който започнахте да обяснявате преди новините, а именно това как една и съща, един и същи терен в Натура 2000 може да се окаже управлявана от различни районни инспекции на околната среда. И какво означава това? Ето, примерно, с Централния Балкан давате. Там колко РИОСВ-та ще казват какво да се случва?
РИОСВ-тата са пет. София, Плевен, Стара Загора, Пловдив.
Добре, какво от това? Защо това да е проблем?
Защото директивата за хабитатите изисква управлението на зоните да бъде в цялостност. Да се предвиждат мерки за видовете и за хабитатите на ниво зона, да. А в този случай най-различни екипи, включително и с различна компетентност,
ще бъде на ниво парче от зона, така ли?
Ще управляват и ще изготвят документи за парчета от тази зона, дори за парчета от една и съща поляна, от една и съща гора.
И какво на практика би означавало това, че на едно парче... На едно парче, еди кой си вид може да е защитен, на съседното парче да не е, така ли?
Това означава, че в едното парче от гората може да се предвиди сеч, в другото парче да не се предвиди. И така нататък. И по този начин ще бъдат ощетени отново всички. Тъй като това не осигурява, Министерството не може да осигури една адекватна, така да се каже, ако целта е било да улесним управлението на зоните, сега се усложнява изключително, защото започват да се надробяват, започват да се...
Не би ли следвало и да се координират всички тия РИОСВ-та и възможно ли е всъщност да се координират? Да, наистина не може системата се управлява като система, а не като парчети.
Доколкото в момента в националната система за мониторинг в момента не работи добре, аз не знам как ще се координира, да кажем, ето това събиране на огромни, на огромно количество
какво?
Данни.
Какво трябва да се...
На видовете добре, и да. На местообитанията. За местообитанията няма дори разработени методики за мониторинг.
Нещо по това въпрос ще добавите ли или е ясно?
Катя Раковска. Нещо да добавя. Освен, че изискване на директивата е управлението да става на ниво една цяла защитена зона, а тук става дума и за елементарна ефективност и ефикасност. Значи, един от движещите сили за промяна в този закон за биоразнообразието е създаването на органи за управление, които се предлага да са базирани в районните инспекции по околна среда и води. Това е чудесно, но напълно се пренебрегва факта, че вече имаме природозащитни структури, каквито са дирекциите на природните и национални паркове, които управляват самите паркове, но те също така съвпадат и с защитени зони от Натура 2000. Тоест, те са естественият орган за управление на тази зона. Това е нещо, което би спестило пари на държавата и би осигурило тяхното добро и качествено управление.
А иначе сега как би било? Един път дирекцията на парковете ще ги управлява, отделно ще ги
отделно
управлява.
Отделно в 5-3-8. Да. Абсолютно.
Тук малко работата става странна.
Така, и само да отбележа, че по оперативна програма Околна среда за създаването на тези органи имаше предвидени 17 милиона лева. Сега видяхме, че са набъбнали на 36 милиона лева за създаването и функционирането на тези регионални структури.
Това са още администрация.
Не, тя е нужна още администрация. Въпросът е, че трябва да се направи по най-оптималния начин. Да се използва максимално съществуващи институции, природозащитни специализирани и да се мисли за времето, когато ОПОС ще свърши. Нали, този ОПОС е до
2023. ОПОС е оперативна програма.
Оперативна програма околна среда и води. Среда. После тази администрация трябва да се издържа от държавата, защото ОПОС я има, я няма. Така че това е абсолютно безумие в момента.
А похарчени ли са пари за тази цялата концепция, която сега вие тук така остро критикувате?
1 милион.
1 милион?
Са похарчени, за да се създаде концепцията за управление на Натура 2000, и то не се използва в пълния и обем. Защото беше предложено още по-безумно решение тези органи да са базирани в областните управи, които имат нула капацитет за управление на биоразнообразие.
Аз искам да ви върна към един въпрос, който ми се... Да, може би след това, но заповядайте, кажете.
Така, сега си искам...
Росен Цонев пак говори, биологичната
факултета на Софийския университет. И да допълня по отношение на събирането на първичните данни.
Е, затова исках да попитам, да.
Така, значи... Какво означава това? Според предвидената в закона поправка, в България има хиляди овци и въдичари. Всичките, представяме си една такава ситуация. Фазанът е един ловен вид, но той е в приложение 4 на закона за биологичното разнообразие. Значи отстрелването на един фазан от един ловец и публикуването на снимка с дати и координати в Фейсбук е използване за лични нужди. Ловецът се превръща в нарушител на закона за биологичното разнообразие.
Поправката иска от вас, и от, не само от вас, от всеки един от нас. Ако види някакъв вид, открие, изследва, срещне, да го докладва веднага в Министерството на екологията. Нали така?
Това са първични данни.
Това са първичните данни. Ако сега прилети ястреб тук и аз го стракна с моето телефонче и го публикувам във Фейсбук, ще бъда нарушител, защото...
Да, на МОСВ, да
моля, защото трябва тази снимка преди да я пратя на съпруга си, да я пратя в МОСВ. Така ли? Точно. Какво ще направи МОСВ с тази моя снимка? Защо я иска? Но това, разбира се, не е сериозно. Това говорим за първични изследователски данни от учени, които вие събирате, работейки професионално, експертно, да. Така. И с тези ваши данни какво ще се случи?
Сега, имайте предвид, че МОСВ няма такъв голям екип, с който да може да обработи тези макроданни. Това са страшно много данни, където ще дойдат и ще бъдат заринани МОСВ. Това не е домислено това нещо. Това е безмислено цялата тази работа.
А каква е целта?
Каква е целта?
Ами, значи, ние на всеки 6 години сме длъжни, влизайки в Европейския съюз, да докладваме за състоянието на видовете и месообитанията в мрежата Натура 2000. Последното докладване е било 2013 година. За това време, фактически, Министерството на околната среда и водите не можа да осигури, няма да говорим за причините и как се случи историята на този процес, но не можа да осигури теренни проучвания на зоните от Натура 2000. Но въпреки това, в момента има фирми, две, които са спечелили докладването по двете директиви за птиците и за месообитанията за 18 милиона, като проектът и стартира сега през зимата, и трябва да бъде докладвано по едната директива през април, а по другата директива през юни. Което означава, че ние ще събереме безплатно на наши си средства научни данни, първични, вторични, анализирани, неанализирани, ще ги дадем на МОСВ и то ще ги даде
музеи,
на фирми.
Изследователи, всички, да.
И то ще ги даде на фирми, някакви избрани от него фирми,
които
да вземат 18 милиона, за да...
И тези фирми, какво ще направят с този ваш материал, какво ще направят тези фирми, ще кажат тук има еди какво си природни...
Ще използват информацията, за да реализират печалба.
Те пак към нас се обърнат. Те пак към нас ще се обърнат, за да може да им класифицираме цялата информация. Значи...
Това е много хубаво.
Но като всяка една фирма, нормална, ще реализират и печалба. Събраната безплатно и предоставена задължително на Министерството научна информация.
Някъде потъват едни пари, които са странно, защо става така по някой път.
Как би трябвало да бъде и как е до момента? Без преди тази поправка да...
предишното докладване все пак беше основано на 2 годишни терени.
На въпросните първични
проучвания. Да, събирането на тези първични данни беше в резултат на проект. Аз имам много забележки към съответния проект, но факт е, че той беше осъществен и беше извършено с такова докладване. След което в следващите 6 години имаше огромна възможност, включително и с малки поръчки, възложени на научни институти, на университети, компетентни, ето колегата от Лесотехнически университет, могат да свършат великолепна работа, свързана с горите в България, които покриват 32% от площта на страната. Но Министерството де-факто не потърси учените за нищо. И за благодарност в един момент се появи тази национализация на интелектуална собственост. Защото за нас това е национализация на интелектуална собственост. Тя е антиконституционна и противоречи на закона за авторско право, противоречи на закона за развитие на академичния състав, защото събирайки информацията, ние публикуваме, израстваме, ние ставаме доценти, професори, главни асистенти и така нататък. Изведнъж, да.
Ние ще я дадем на други да я систематизират, а той си друг ще потърси вас, за да свърши тази работа.
Образованието и науката. Ние не сме на бюджет на МОСВ. А когато сме имали договорни взаимоотношения с МОСВ, в съответния договор е пишело какво ние ще предоставим на МОСВ и то е било винаги и качествено и в срок предоставено.
Нека да чуем и представителя на Природонаучния музей, господин Сербезов.
Не знам да ще разрешите ли да обърна внимание за една лобистка поправка, която установяваме в ЗИДА за ЗЕБЕРЕ.
ЗИДА за ЗЕБЕРЕ? Закон за изменение и допълнение. Поправките в закона за биологичното разнообразие, да.
Добре, закон за биологичното разнообразие. Сега, има една поправка, члена няма да го цитирам, но в тази поправка дава възможност който желае да отглежда каквито си иска неместни и инвазивни видове. Това е един проблем за цяла Европа и за всички.
Инвазивни, това са някакви видове, които идват отвън и не са характерни тук за нашия.
Не са характерни за нашите условия, за нашите местно обитание. Инвазивни видове стават, когато фактически те започват да вредят на местно обитанията, на наши видове
и здравето на хората,
и така нататък. И тази поправка не знам защо се вкарва. Тя се вкарва заред проблема, заред отглеждането на американски норки в Варненско и в Старозагорско.
По този повод или
според мен това е единствената причина, защото да може тези хора да се отглеждат безпрепятствено на тези животни, да не бъде контролиран от закона. И
ще дадете ли малко примери за такива инвазивни видове на хлули тук на български терен и последици евентуално?
Ще ви дам един пример, който всички хора, отглеждащи чемшири в дворовете си, бяха миналата година потърпевши. Чемширения молец идва от Китай, внесен е в Германия, разпространил се е в цяла Европа, унищожи чемшира и в дивите му местообитания, в градините насякъде. Това е... Няма естествени врагове в България, защото ядейки отровните листа на чемшира, гасеницата е също отровна. И имаме много примери. Ето тук дори колегите намериха един див девесил, в София се появи и преминаха към ръчното му изкореняване, от което се появяват много тежки язви и изгаряния върху кожата на хората. Да, разбира се. А отделна е заплахата, ето тези налепи белите, които ги виждате по различни дървета и които се превърнаха в масови в последните години. Това е много един инвазивен вид, една инвазивна цикада.
Да.
Така че заплахата е огромна.
Тоест, инвазивните видове, така се каже, успяват да намерят път към нашата природа и да създават проблем за нея и без тази поправка в закона, която пък съвсем отваря този път и казва, заповядайте, който иска да отглежда и...
И по този начин ние се превърнем в една друга държава за нашето биоразнообразие. Спокойно ще се превърнем, защото всеки ще може да отглежда промишлено каквото си желая.
Ако биоразнообразието стане по-голямо, мисля, че от това няма лошо, но не, това ще бъде резултат.
Но ако, да стане ако стане по-голямо и унищожи нашите видове, тогава е лошо.
Да, реклами. Много необговорени въпроси сигурно има още около тези поправки, предложени поправки в Закона за биоразнообразието, но ви предлагам сега в оставащите няколко минути да сложите акцента всеки един от вас там, където смята и каквото смятате, че е важно финално да чуете и запомнят слушателите ни от този разговор. Катя Раковска.
Ами, като цяло, за мен е важно този закон да не бъде внасен в Министерски съвет и в Народното събрание в този вид и да бъде изцяло преработен. Един детайл, който пропуснахме също да кажа, аз споменах в началото, че се премахват режимите в заповедите за обявяване на защитените зони. Слушахме аргументация, че директивата не е изисквала забрани и ограничения. Тя, директивата, не иска и заповеди, ако трябва сме точни, не иска и управленски органи. Обаче, включване на заповеди и ограничения, изпълняваме изискванията на директивата и осигуряваме правна сигурност за бизнеса. Тъй като, ако изначално е ясно, че, примерно, имаме забрана за изграждане на нови мини-вецове в защитена зона река Янтра, никой няма да хъби, инвеститора няма да хъби обществен ресурс, да. И ние няма да хъбим обществен
няма
ресурс.
Няма да сме постоянно в скандали.
Така че, това е улеснение и за бизнес.
Да. Господин Сербезов, Националния природонаучен музей, представлява...
Всички организации, институции са си дали своето становище.
Впрочем, да, пропуснах да кажа, че не случайно сме ви поканили тук точно в този състав. Това са все организации и институции, които вече са дали становище.
Тук при мен са 5 становища на различни организации. Хубаво е Министерството на околната среда добре да ги огледа тези становища и да прецизира закона. Това за мен ще бъде най-доброто на този момент. Така че ние сме отворени и в самите становища сме отворени да говорим.
Припомнете от централните възражения най-важните неща, които трябва да чуят и слушателите ни.
Първото нещо е, че научното начало просто бяга от тези промени на закона.
Изгонено е?
Да, по някакъв начин. Второто нещо...
Подозирате лобизъм?
Лобизъм се появява. Има си някои така вкарани корупционни практики, които дават възможност да се изявят. Те може и да не се изявят, а може и да се изявят. И тези неща трябва да се прецизират и да се променят в това изменение на закона.
Да, Мариус Димитров, колегата ви от факултета по горско стопанство в Лесотехнически университет, за вас какво е важно така да кажете финално на слушателите?
Ами аз също ще кажа, че необходимо да се предприемат законови мерки, които да се облекат в съответните нормативи, така че да бъде осигурено управлението на защитените зони по двете директиви, но това трябва да стане с консенсус, с по-голямо обсъждане и с участие на научните организации, където е научния капацитет. И тъй като ни слушат така широк кръг слушатели, нека още веднъж да подчертаем, че защитените зони не са защитени територии. В тях няма абсолютни забрани за каквато и да е дейност. Забраните биха произлезли в конкретни случаи от състоянието на съответните местообитания, животински свят и всички елементи на биоразнообразието, които са приоритетни за опазване и на национално
и на
европейско ниво.
Защо е важно да направим тази разлика между защитени зони и защитени територии?
Първо за това, защото се изтъква, че в защитените зони не може нищо да се прави. Тук и освен това, че в България обхвата на защитените зони е много голям. Но тук бих искал да спомена, че строги забрани за дейности има в резерватите и в националните паркове. А територията на България, те са около 5%. В сравнение в сравнение с Европа, ние сме може би на последно място. Средно европейско ниво
е
около 15%.
Че прекалено много са териториите, върху които нищо не може да се прави, не може да се развива бизнес и не е вярно. Защото...
А същевременно тези територии, в които нищо не би следвало да се прави, са само около 5% в сравнение с останалите европейски държави, да, където тези територии са средно около 15%.
Илияна Павлова, представител на бизнеса, на работодателите, на Българската стопанска камара. Вие повече мълчахте в този разговор, обаче виждам, че ви беше интересно. Като много неща научихме и аз и вие.
Да.
По научната част, така да кажем. Но кажете от гледна точка на работодателите, какво мислите?
Ами, като цяло, с създаването на една такава хаотична правна рамка, бизнеса не може да, така да се да чувства работи в свои води, разбира се, и да работи. Аз категорично считам, че не бива от друга страна, особено научните среди, да бъдат изключени от целият този процес, тъй като така или иначе любители сме много, но професионалистите са малко. И от тук нататък за мен не бих казала странно, но се потвърждава нашето наблюдение на хората от бизнеса, че всъщност изискванията, които администрацията сама си поставя, не ги спазва. Имам предвид оценката на въздействието. От години
на законодателството.
Имате да, точно предвид. Така, да, на законодателството.
На
от години не сме виждали предложения за някакви промени, които да отразяват, да оценят въздействието на различните
да
засегнати страни и да предвиждат последиците, да оценят пазара, да се видят къде биха могли да бъдат слабите страни и така нататък. Оценка на въздействието си има теория, добре разработена, а това, което виждаме като оценка за въздействието към момента, са страничка и половина за такива неща, които ние един час не можем да изговорим за какво става дума.
Да.
Което за мен е така, един от най-големите проблеми на страната ни, не само за биоразнообразието.
Страхувам се, че почти всеки ден в това студио имаме повод да правим точно тази констатация, че законите се пишат хаотично, често под лобистки натиск и почти никога с реална оценка на въздействието. Тук там има, но са формални и всъщност не са... Не
много
дават...
случаи те са смешни. Те просто, ако човек е професионалист, ще намери...
Ама и да не е професионалист.
Хубористичната страна на въпроса.
Аз никак не се чувствам професионалист по биоразнообразието, но като слушам това, което професионалистите казват, да, така елементарното логическо мислене показва абсурдите. Да чуем сега и Росен Цонев от Биологичния факултет на Софийския университет.
Софийския университет, не, но биологическия факултет е приел становище, в което е призовал министъра на околната среда и водите да изтегли закона, защото той се нуждае от значителни промени.
Да.
Аз разбрах от медиите за вчера какво се е случило вчера на общественото обсъждане. Искам да подчертая, че ние научната общност не беше де-факто представена, защото бяха поканени единствено съвета на учените, които са избрани учени от министър Нено Димов. Разбрах, че той е направил едно изказване за баланса, че той винаги ще търси баланса и че целта на този закон е да се намери баланс между опазването и неопазването на природата. Аз не знам какъв е този баланс. Това се е едно министъра на финансите да търси баланс между плащане и неплащане на данъци. Нали? Но бих искал да подчертая, че този закон не внася баланс, а той дебалансира мрежата Натура 2000 и премахва научното начало в управлението и освен това той ще доведе до отслабване на степента на защита и ще създаде хаос, от който ще бъдат потърпевши всички. Не само ние учените, включително и бизнес. Да. Това е моето мнение.
Последно, с две изречения, можете ли да кажете, толкова ли е сериозно противопоставянето, конфликта, неразбирането и противоречащи интересите на, от една страна, природата и хората, които я защитават и я искат по-автентична, по-чиста, по-неподправена и запазена, и бизнеса и икономическото развитие, което предполага в природата да се пипа, да се гради, да се строи и така нататък. Така изглежда България, сякаш сме на война.
Не, противоречията не са толкова сложни, както се опитват някои да ги изкарат. Най-важното е конструкцията. Конструкцията на всеки закон. Да може да отчете всички, така да се каже, нужди на обществото и по този начин спокойно да се движим напред. За съжаление, с това изменение това не става.
Да, защото всъщност всички искаме и да имаме природа, искаме и да имаме икономическо развитие. Не може някакси тези две стремления да не могат да се съчетаят в обществото ни. Би трябвало да може.
Не, разбира се, че може.
Ако...
Извинявайте. Да. Считам, че въпросът е най-вече в желание, защото отговорният бизнес в никакъв случай не би тръгнал в посока разрушаване на средата, в която той работи. Така или иначе...
Ще разруши и себе си.
Разбира се, дали е бизнес или е нещо друго, няма ли природа, всички отиваме. Така че тези неща не са толкова прости, но категорично трябва да има желание за разрешаване на тези проблеми и най-вече да има чуваемост. Толкова неща са изговорили по темата.
И по-малко олигархични интереси и други подобни, защото това всъщност разбалансира най-много сякаш системата, нали? Там е като че отговора, да?
Ами, самата идея за създаване на тази мрежа Натура 2000 е именно да се съчетаят регионални, местни, регионални интереси, национални, с опазване и защита на природата. Все пак човек е част от природата.
Да.
За това не би трябвало да има противопоставяне от типа на човека за природата или природата за човека. Човека, да. Ако го извадим от природата, дори ако го изпратим в далечни светове, в космоса, там също има природа.
Ще завърша с едно предупреждение, което беше отправено от ООН. Спрете загубата на биоразнообразието, защото иначе човечеството загиваме. Много ви благодаря за този разговор. Два дни остава до края на общественото обсъждане на този закон. Поправките по-точно в него за биологичното разнообразие. Ще видим, дано имало кой да се слуша.